Вие сте со SPS на Македонски.
Прифаќајќи ги своите устни традиции, домородните народи на Австралија и островите од Тесненсо Торес ја користат уметноста како медиум за пренесување на своите културолошки приказни, духовни верувања и основни знаења за земјата. Уметноста исто така служи како прозорец преку кој може да се добие подлабоко разбирање за нивната уникатна култура и креативни традиции. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а во оваа епизода на Јуми Оба од серијата на SBS Australia Explained ќе истражиме како домородните народи на Австралија и островјаните од Торес Стрейт ги прифатиле своите усни традиции користејќи различни форми на уметност. Домородната уметност е богата таписерија која што опфаќа широк спектар на стилови и техники. Секој длабоко поврзан со индивидуалната земја, култура и заедница на домородните народи. Марија Уотсо Труджет е припадничка на Кори и жена од сладководните места на народот Бирадјури. Таа е консултант за домородни народи и самоука уметница, која е страстна во споделувањето на својата абориџенска култура. Господица Уотсо Труджет вели дека луѓето често имаат погрешни представи за тоа што е абориџенска уметност, поврзувајќи ја само со точкастото сликарство како единствен и вистински облик на таа уметност.
Some people have a preconceived idea that art painting is traditional and the only true form of Aboriginal art. But this is not the case, and it's flawed thinking. Our traditional art was really not necessarily art, but more about making marks for identification on your tools, etc., or engravings in trees for marking ceremony and burial locations, or body paint, etc., for ceremony.
Всушност, точкастото сликарство се појави дури во 1970-тите години со уметничкото движење во западната пустина од Папунја. Оваа мала домородна заедница се наоѓа северозападно од Алис Спрингс. Таму абориџинските уметници започнале да ги сликаат своите традиционални приказни користејќи акрилни бои на плочи. Има многу стилови и абориџинска уметност е се што едно абориџанско лице слика што го поврзува со својата земја и култура и му создава чувство на поврзаност и припадност.
There's many styles of Aboriginal art that artists use to convey their stories and their cultures. Aboriginal art is anything an Aboriginal person paints that connects them to their country and their culture and creates for them a sense of connection and belonging.
Господица Уотсо Труджет започнала да слика во 2009 година за да се релаксира од стресот од универзитетските студии. Но брзо сфатила дека уметноста е многу повеќе од само начин да се смири умот. И дека тоа за неа е споделување на нејзината приказна со другите луѓе и одржување на нејзината култура во живот, како и поврзување со старите луѓе и со знаењата што ги научила додека растела со семејството.
Art to me is very important because as an Aboriginal person, it's about me sharing my stories with other people, keeping my culture alive. It also supports me connect to my Aboriginal culture and to my country and to my old people and to the knowledge that I learned while I lived and grew up on country with family.
Уметноста на господица Уотсо Труджет е современ спој на абстрактна уметност и културни мотиви, која користи линии и абориџански символи, прикажувајќи го начинот на кој незините предци комуницирале кога цртале импресии и символи во земјата. Но додава дека символите се работа на интерпретација на уметниците кои ги користат, па така, ако видите символи, не би требало да предпоставите дека тие имаат исто значење и за друг уметник.
The symbols are really up to the interpretation of the artist that's using them. So if you see symbols, I guess you would never assume that they mean the same thing to another artist.
За уметницата од Гамиларој Бигабол и Јорта Јорта, Аркерија Роуз Армстронг, уметноста од секогаш била дел од нејзиниот живот. Уметноста на господица Армстронг била под големо влијание од незините баба и дедо, кои биле уметници. Незината баба била старешина од Гамилерој и една од последните сликарки на песок во регионот.
She would tell her stories while sitting on the ground, on country, on sand country, and she would tell us stories in the sand. So she would depict her journey and her story through artwork. So a lot of the symbolism and imagery that she would tell us was shared that way. So I then take that imagery and put it onto canvas to share that way.
Незиниот дедо, старешина од Јорта Јорта, ја научил како да ги користи техниките. Па уметницата во споделување на приказните го користи спојот на неговата техника на сликање со точки и символиката на баба и со кругови и линии и гледање на земјата од перспектива на птица.
My grandfather paint with ochre and does that through dot work. He taught me how to paint with dots. So I use a combination of his technique of painting with dots and my grandmother's symbolism in terms of circles and lines and yeah, looking at country from that bird's eye perspective, I suppose, to share story that way.
Госпоѓица Армстронг ја опишува својата уметност како преплетување на нејзините две земји. Таа вели дека работата на уметничко дело ја овозможува да размисли што значи земјата за неа, предизвикувајќи многу емоции и на гордост и на радост.
So many emotions. You know, you have that sense of pride and joy. And when we don't live on country, it's a connection point to reflect on what that country means to us. I think from that emotional perspective is that it's a process. Is that, you know, as you're completing each artwork, emotions come up as you're retelling that story. Thinking about the relationships that are connected to that story.
Таа вели дека за да продолжи културата, истата треба да ја споделувате и да ја практикувате со следната генерација. Таа ја споделува со незината керка.
To continue culture, you need to share culture and you need to practice culture to share with our next generation is to make sure that they're always at the table having those conversations. You know, regularly she sits down and paints while I paint or draws while I paint, sits down and listens to the stories whenever I complete each artwork.
Давиндер Харт е уметник со семејни корени во југозападниот регион на земјата Нунгар во Западна Австралија. Тој го поминал своето детство во Аделајд пред повторно да се поврзе со својата култура на земјата на Гемба во Нов Јужен Велс подоцна во животот. Господин Харт доживеал значајни предизвици на рана возраст. Го напуштил училиштето на 16 години, мачејќи се да најде работа и да се справи со злоупотребата на субстанции. Сепак, поддршката и насоките од неговите чичковци и браќа биле од суштинско значење за да му помогнат да го промени својот живот.
I had a bit of an unhealthy way of dealing with a lot of issues that come through life, and it was really great that I was able to be fortunate enough to meet my uncles and brothers now, who teach me these stories about country. It teaches you how to conduct yourself and all those type of things in a positive light, and so I just put those into my everyday life, and it does make things a lot easier for myself.
Знаењето кое го стекнал господин Харт често се одразува во неговите уметнички дела. Тој појаснува дека повеќето од приказните зборуваат за мајката земја, за предците и за творецот Баими кој живеел во минатото.
Most of the stories talk about Mother Earth, the ancestors that walked before us, and also our creator Baimi, who lives in the stars. These teachings that I have learned come so far west of New South Wales, and so I did spend and have been spending a lot of time out there with the community out there and been learning a lot of knowledge from that area, and that is coming through in a lot of artwork that I do today.
Господин Харт вели дека уметноста не е само начин за пренесување на приказните на следната генерација, туку и форма на терапија за него, бидејќи во процесот на создавање се чувствува опуштено и има време за размислување.
Definitely a relaxed state as I am painting. I do a fair amount of reflecting as I am painting. I'm thinking about the design and how it's going to, you know, come together. Only a little bit, but I think for most of the time, you know, like the spirit just really takes over that painting, and the painting kind of just does it by itself. But you know, it's very therapeutic, and yeah, it's really great.
За недомородните луѓе, уметноста на првите нации може да даде подлабоко разбирање за нивната уникатна култура и креативни традиции. Господица Армстронг вели дека одлична почетна точка е да се праша за приказните кои се раскажани во уметничките дела, а се пренесувале и ќе се пренесуваат со генерации, бидејќи така се споделува нивната култура.
Who is that First Nations person? What are those countries and what do they look like? Once you start asking those questions, you start to see and feel that person. These stories have been passed down generationally and they will continue to be just because that's the way that we share our culture. How can we make space to hear those stories?
Таа ужива да биде на своите изложби и да има разговори со луѓето во врска со уметничките дела. Господица Харт додава дека поставувањето прашања за делата отвора можности да се создаваат врски меѓу луѓето.
Be really open. Don't be afraid to ask questions. When non-Indigenous people come to me and ask about my work, a lot of the time they'll say, I don't mean to offend you, and you're not offending me. You know, I'm really glad that you're asking me these questions because then I can, you know, give you the best possible answer from my knowledge and learning together as well. If it is something that I don't know, then we can both figure that out together. And within that conversation there, we're building a connection just through that.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.